Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Купюры 10 і 20 рублёў знікаюць з абароту. Адзінага кандыдата будуць шукаць да восені. Сёння сталі вядомыя імёны лаўрэатаў прэміі імя Ежы Гельройца Святланы Навумавай і Ліняна Гавелеса.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіна, праскі студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Джон Керрі выказаў занепакоенасць выказваннямі прэм'ер-міністра Турэччыны Рэджэпа Эрдагана пра сіянізм, ацаніўшы іх як вельмі абразлівыя. Эрдаган, выступаючы ўчора ў Вені на арганізаванай ААН канферэнцыі, заявіў, што ісламафобія павінна ўспрымацца як злачынства супраць чалавечнасці, таксама як сіянізм, антысемітызм і фашызм. Раней сёння прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху назваў заяву Эрдагана незразумелай і ілжывай. Паводле слоў генеральнага сакратара ААН пан Гімуна, выказванні турэцкага прэм'ера недарэчныя, згубныя і могуць прывесці да разладу. Прэзідэнт ЗША Барак Абама чакае да апошняй секунды пятніцы, каб аддаць загад пра скарачэнне бюджэту краіны на 85 мільярдаў даляраў з 1 сакавіка. Пра гэта заявіў афіцыйны прадстаўнік Белага дому Джэйн Керні. Гэты тэрмін быў вызначаны падчас дэбатаў наконт павышэння столі дзяржаўнай запазычанасці ў жніўні 2011 году. Кангрэс і прэзідэнт дамовіліся тады стварыць так званую пагрозу секвестру, каб стымуляваць прыняцце захадаў для скарачэння бюджэтнага дэфіцыту. Аднак гэта не дапамагло. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес змагаецца за здароўе, за жыццё. Аб гэтым заявіў віцэ-прэзідэнт краіны Нікалас Мадура, адзначыўшы, што стан венесуэльскага прэзідэнта складаны. Паводле словаў Мадуры, Чавес захварэў, бо цалкам прысвяціў сваю душу і цела народу. Чавес у лютым вярнуўся на радзіму з Кубы, дзе на працягу двух месяцаў праходзіў курс лячэння ад раку. У кастрычніку Уга Чавес быў пераабраны прэзідэнтам на шасцігадовы тэрмін, аднак з-за хваробы цырымонія ягонай інаўгурацыі была адкладзеная. Нямецкія лекары, якія абследавалі ўкраінскага экс-прэм'ера Юлію Цімашэнку, заяўляюць, што і трэба працягнуць лячэнне ў медычнай установе. Прафесар Карл Макс Айнхойпль, які напярэдадні агледзеў Цімашэнку, паведаміў, што яна мае патрэбу ў працэдурах, якія лепш было падтрымліваць у стацыянарных умовах. Аднак украінскія лекары лічаць, што былы прэм'ер можа працягваць курс лячэння па-за межамі шпіталю. Пра гэта ўчора заявіў намеснік міністра аховы здароўя Ўкраіны Александр Качура. 4 сакавіка яна павінна будзе адказваць у судзе ў Кіеве ў справе аб забойстве народнага дэпутата Яўгена Шчэрбаня. У 2011 годзе Цімашэнка была асуджаная да 7 гадоў турмы за перавышэнне паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй. У Бангладэш у выніку непарадку, выкліканых вынясеннем смяротнага прысуду лідару ісламісцкай партыі Далвару Хасейна Саедзе, загінулі не меней 42 чалавек, у тым ліку 6 паліцыянтаў. Сутыкненні паміж дэманстрантамі і паліцыі адбываліся ў некалькіх гарадах краіны. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.